Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Pritvor za dvojicu osumnjičenih za napad u studentskom gradu u Beogradu. Orban zabranio LGBTQ simbole na vladinim zgradama. Baražni ruski napadi na Kijev raketama i dronovima. Novi ruski nuklearni bombarderi samo na papiru. Evropska unija podržala sud u Hagu nakon što je SAD sankcionisao sudije. Značajan pad akcija Tesle posle razmjene kritika Maska i Trumpa. Suđenje Ukrajincima i Rumunu za paljenje imovine britanskog premijera počinje 2026. U ovoj emisiji još možete čuti o rušenju nelegalno izgrađenih objekata 15 srpskih porodica na sjeveru Kosova. Zoran Miljković, mještanin Leška na sjeveru Kosova.
U pitanju je, verujem, ova politička više odluka nego što je realna i objektivna. Mi ne predstavljamo nikakvu opasnost ni za koga, mi smo lojalni građani. Trebalo bi nam pruže ruku mogućnosti da legalizujemo ove odine.
O otkriću nove biljne vrste Petrolamium crnojevići kod Cetinja. Dr. Voštjan Surina, Prirodoslovni muzej Rijeka, Hrvatska.
U posljednjih 200 godina nije bilo važnije botaničkog otkrića ne samo na prostoru Crne Gore, nego i na prostoru Evrope zapravo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je zadržavanje za dvojicu od 18 uhapšenih studenata zbog navodnog napada na Miloša Pavlovića iz grupe studenata koji se protive blokadama fakulteta. Uhapšeni AN biće zadržan zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje, a uhapšenom TP određeno je zadržavanje zbog sumnje da je podstrekivao na izvršenje krivičnog djela nasilničko ponašanje, piše na sajtu tužilaštva. Imajući u vidu da je javni tužilac dao nalog policijskim službenicima da identifikuju sve učesnike predmetnog događaja, pored navedena tri lica utvrđeni su identiteti još 15 lica, koji će također biti procesuirani u skladu sa zakonom, stoji na sajtu tužilaštva. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je ranije da je policija uhapsila 18 osoba zbog učešća u grupi koja je u noći između srijede i četvrtka napala Pavlovića i njegove kolege iz neformalne grupe studenata koji žele da uče u studentskom gradu u Novom Beogradu. Do incidenta je došlo u večernjim satima u srijedu kada je masa demonstranata okupljena u studentskom gradu u Beogradu, inače najvećem studentskom naselju u Srbiji, napala Pavlovića prilikom napuštanja jednog od kafića u tom naselju. Na snimcima koji su dijeljeni na društvenim mrežama vidi se da su Pavlović i nekoliko muškaraca koji su sa njim u društvu izloženi verbalnim napadima okupljene mase, ka njima lete predmeti, a vidi se i da su gurani i da su zadobili više udaraca. U večeri nakon incidenta Pavlovića je primio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok je dan kasnije njega i njegove kolege posjetila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Pavlović je inače u javnosti najpoznatije lice grupe koja se protivi studentskim protestima. Pod nazivom Studenti koji žele da uče protestuju od početka marta u Pionirskom parku ispred zgrade predsjedništva Srbije u centru Beograda.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Građani Evropske unije i Zapadnog Balkana imaju različite životne prioritete i poglede na budućnost, sudeći po novom istraživanju Eurobarometra koje je provedeno u proljeće 2025. godine. Dok su građani Evropske unije i dalje fokusirani na sigurnosna pitanja vezana uz rusku invaziju na Ukrajinu, na Zapadnom Balkanu su više zabrinuti zbog poskupljenja namirnica, kriminala, korupcije i kvalitete zdravstvene zaštite. Šta ove brojke govore o budućnosti evropskih integracija pronađite više na slobodnaevropa.org, a kako to vide građani širom regije, zna Milorad Milojević.
Istraživanje Eurobarometra pokazalo je i razlike između zemalja Zapadnog Balkana, posebno Srbije i ostatka regije, po pitanju optimizma, povjerenja u Evropsku uniju, nepovjerenja u NATO, te same podrške mogućem članstvu. Tri godine zaredom više od četvrtine ispitanika iz 27 zemalja slaže se da rat u Ukrajini predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti Evropskoj uniji, gdje petina daje prioritet odbrani i bezbjednosti. Zapadni Balkan fokusira se na svakodnevno preživljavanje. U poređenju sa istim istraživanjem provedenim jesenas, Sjeverna Makedonija bilježi najveći porast zabrinutosti zbog kriminala, a Kosovo zbog rasta cijena. Kosovo se ističe u poređenju sa ostatkom Zapadnog Balkana po optimizmu, gdje je 76% ispitanika zadovoljno tržištem rada. Oko 40% njih u ostalim zemljama smatra da je mogućnost pronalaska posla u njihovoj zemlji dobra, što je u prosjeku Europske unije. U poređenju sa jesenjim istraživanjem Eurobarometra, Albanija istovremeno bilježi najveći rast optimizma od 17%, a Bosna i Hercegovina pesimizma od 6%. Što se tiče opšte situacije u zemlji, 2/3 ispitanih u Srbiji smatra da je ona loša, što je ujedno i najveći rast negativnog pogleda na stanje u zemlji od gotovo 20%. Nasuprot svima, gotovo 80% ispitanika na Kosovu je stanje u svojoj zemlji ocijenilo dobrim. Pesimizam po ovom pitanju najviše je porastao u Srbiji za 19% u usporedbi sa oktobrom 2024. godine. Ispitanici u Crnoj Gori i na Kosovu optimisti su po pitanju budućnosti njihovih zemalja. U Bosni i Hercegovini isti udio smatra da je njihova zemlja na krivom putu, što je 14% negativnija percepcija u poređenju sa istraživanjem iz jeseni prošle godine, nakon Srbije gdje je porast pesimizma iznosio 11%, dok većina građana Europske unije i Zapadnog Balkana misli da se njihovi životi neće promijeniti u sljedećoj godini. Optimizam sija na Kosovu i u Albaniji. U ove dvije zemlje većina vjeruje da će im se život poboljšati, dok se svaki peti ispitanik u Srbiji i u Sjevernoj Makedoniji plaši da će ih čekati gori život. U Crnoj Gori je za 20% povećan broj onih koji misle da će sve ostati isto, dok su u ostatku regije otprilike isti rezultati. U Srbiji, Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini većina građana predviđa pogoršanje opšte situacije u svojim zemljama tokom sljedeće godine. Kosovo i Albanija ponovo su mimo trenda, gdje većina ispitanika očekuje poboljšanje u budućnosti, i to više nego jesenas. Članstvo u Europskoj uniji dalje ostaje privlačno za zemlje Zapadnog Balkana, osim u Srbiji. Entuzijazam je dalje najsnažniji u Albaniji i Crnoj Gori, gdje većina vjeruje da bi članstvo koristilo njihovim zemljama. U Srbiji jednak broj ispitanika pristupanje Europskoj uniji vidi kao dobro loše, odnosno neutralno. Europska unija uživa snažno povjerenje u Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu, što se poklapa s njihovim proevropskim orijentacijama. Nasuprot tome, blizu 60% ispitanih u Srbiji kaže da ne vjeruje u Europsku uniju. Što se tiče građana Europske unije, 52% ih vjeruje europskim institucijama, a više od 40% ne. U poređenju sa prošlim istraživanjem, povjerenje je otprilike na istom nivou kao i prošle godine, uz porast od 9% na Kosovu. Nepovjerenje u NATO u Srbiji je još izraženije, gdje 92% ispitanika ne vjeruje ovoj organizaciji. Na Kosovu je suprotno, gdje 95% kaže da vjeruje NATO. Sjevernoatlantskom savezu vjeruje većina građana Europske unije i više od 60% ljudi u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Najveći rast povjerenja u NATO u proteklih pola godine zabilježen je u Bosni i Hercegovini za 11%. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Oko 15 srpskih porodica u Lešku na sjeveru Kosova suočilo se sa prijetnjom rušenja nelegalno izgrađenih objekata, među kojima su kuće i prodavnice. MUP Kosova tvrdi da su ti objekti izgrađeni na njihovom zemljištu, dok vlasnici umjesto rušenja traže legalizaciju. Slušamo Sandru Cvetković.
Tročlana porodica Danilović iz Leška na severu Kosova ima još 20 dana rok da ukloni nelegalno izgrađenu kuću, a u suprotnom će je o njihovom trošku ukloniti firma za rušenje. To su 28. maja ovu porodicu obavestile lokalne vlasti u Leposaviću po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, koje tvrdi da je porodična kuća Danilovića izgrađena na njihovom zemljištu. Tik uz kuću koju su Danilovići bez dozvole izgradili pre više od deceniju nalazi se policijska stanica koju su kosovske vlasti sagradile prošle godine. Polaganju kamena temeljca tada je prisustvovao i aktualni premijer Kosova Albin Kurti, što je zvanični Beograd opisao kao nastavak političke policijske okupacije severa Kosova. Sa istim zahtevom se suočava još preko 15 srpskih porodica u Lešku, od kojih se traži da do 28. juna uklone nelegalno izgrađene objekte u neposrednoj blizini policijske stanice. Ana Danilović kaže da će njena porodica ostati na ulicu ukoliko kosovski MUP ostane pri stavu da im sruši kuću. Traži da im se omogući legalizacija, te dodaje da niko ne beži od svojih obaveza.
Mi smo za legalizaciju, mi smo za to, znači mi smo svi hteli, mi bismo najradije hteli da to sredimo i da regulišemo, međutim situacija je takva, znači politika, političko pitanje.
Da je pitanje rušenja bespravno izgrađenih objekata ispolitizovano, smatra i Zoran Miljković, koji je svoju kuću izgradio pre oko 20 godina.
U pitanju je, verujem, ova politička više odluka nego što je realna i objektivna. Mi ne predstavljamo nikakvu opasnost ni za koga, mi smo lojalni građani. Trebalo bi da nam pruže ruku mogućnosti da legalizujemo ove odine.
Dragan Vulović je također pre oko 20 godina bez dozvole izgradio objekat u kome se danas nalaze trgovinski i ugostiteljski lokali. Ipak on smatra da ima mnogo većih problema od nelegalne gradnje u opštini Leposavić.
Ovde je problem nezapošljenje, sve je problem ovde. Stanovništvo se omaljava, to svi vide, svi ćute, prikrivaju. A oni što su navalili, oni će najverotnije pokušati da uradimo.
Zamenica gradonačelnika opštine Leposavić Marina Bogojević kaže da su oni obaveštenje o obavezi seljenja i uklanjanja nelegalnih objekata građanima koji žive u neposrednoj blizini policijske stanice u Lešku dostavili po nalogu kosovskog MUP-a. Bogojević kaže i da opština eventualno može biti posrednik u pregovorima građana i nadležnog ministarstva, ali da nema nikakvu moć odlučivanja.
Zemljište na kojem su oni radili objekte pripadaju policijskoj stanici.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je moguće sa vlasnicima bespravno izgrađenih objekata postići neko kompromisno rešenje. Inače, na celoj teritoriji Kosova ima više od 350.000 bespravno izgrađenih objekata, od toga oko 40.000 u glavnom gradu, Prištini. Njihova legalizacija je počela 2014. godine i u par navrata je produžen rok zbog visokih troškova i male zainteresovanosti. Rok za legalizaciju je posljednji put produžen 2023. Za sve one koji ne legalizuju objekte do kraja 2025. očekuje se njihovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U selu Brus na Kosovu katolik Ivan i musliman Nazim, rođaci iz istog porodičnog stabla, žive u skladnom suživotu. Njihova priča o međuvjerskoj harmoniji i zajedničkoj pomoći pokazuje da vjera ne razdvaja, već spaja ljude. Više o prilogu Slavice Brajović.
Ivan, star 75 godina, je katolik, dok je 47-godišnji Nazim imam u džamiji u obližnjem selu Labljane. Obojica potiču iz istog porodičnog stabla, Ivan je treća generacija, a Nazim četvrta. Govoreći o svakodnevnom životu, kao i o, kako ih nazivaju, bratsko-porodičnim odnosima mještana Brusa, ističu da ih vjere nikad nisu razdvajale.
Sve što imamo, imamo zajedno. Idemo jedni drugima i otvoreno razgovaramo. Niko ništa ne nosi sa sobom poslije smrti, ali ljubav, bliskost, vezu i kontakt ostavljamo onima koji su iza nas.
Kaže Ivan za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je nekad bio učitelj Nazimu tokom osnovnog obrazovanja. Slučajni susreti u kafiću ili uobičajene porodične posjete jedni drugima su česte. Nazim kaže da suživot rođaka iste krvi, ali različitih vjeroispovijesti nisu ništa novo, niti vještačko.
Po esenci jest kultura.
U suštini to je davna kultura koju su nam izradili naši očevi i dedovi još od kolevke. To je za nas sasvim normalno. To se uglavnom tiče jedinstvene geneze našeg društva, jer smo društvo sa dve vere i naši odnosi nikada nisu bili narušeni zbog različitih uverenja.
Prema Nazimovim riječima, u Brusu se smatra nenormalnim ponašanjem ako nekom mještaninu, bez obzira na vjersku zajednicu kojoj pripada, zatreba pomoć, da tu pomoć ne dobije od obje strane. Ivan i Nazim pričaju da je Brus prije nekoliko decenija imao stotine kuća. Selo je bilo planinsko, a mještani se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom. Teški ekonomski uslovi su mnoge mještane natjerali da migriraju van zemlje ili u druge urbane sredine na Kosovu. U selu trenutno živi oko 30 porodica, od kojih su većina katolici, ostali su muslimani. Svi se prezivaju Gaši i iz tog su porodičnog stabla. Pradjedovi su im bili braća 4 ili 5 generacija unatrag. U naselju Pešter u ovom selu nalazi se katolička crkva izgrađena 1935. Blagoslov crkve obavljen je prije 30 godina, a prosvećenje 50 godina kasnije. Nerijetko vrata crkve u Brusu za radoznale posjetioca otvara upravo hodža Nazim, koji ne izostaje ni u crkvi tokom važnih ceremonija ili vjerskih praznika njegovih sumještana katolika. Objašnjava i zašto.
Zato što sam ja dete ovog mesta, ova crkva je dom molitve mojih sugrađana.
Stanovnici Bruse i katolici i muslimani idu i na zajedničke svadbe, ali i žalosti, objašnjava Ivan. Kako kaže, međusobne posjeti i čestitanje za vjerske praznike obije zajednice su uobičajene.
Poštovanje ne poznaje granice, niti ga neko može platiti. Mi smo jedna krv, ali imamo dužnost, dugujemo to jedni drugima, naravno, i prema Bogu i prema razumu. Dakle, približimo se jedni drugima i u radosti i u tuzi podjednako.
Kažu da je, kad je riječ o međuvjerskoj harmoniji, Brus jedna minijaturna verzija Kosova, država u kojoj muslimani čine 93% stanovništva, a katolici 1,7%. Prema njihovim riječima, ta međuvjerska harmonija među kosovskim Albancima nije počela u Brusu, ali je ovo selo jedinstveni primjer. Dobar primjer međuvjerskog suživota, prema njihovim riječima, Albanci iz Brusa pokazali su i u teškim vremenima, kada je Kosovo bilo pod represivnim režimom Srbije tokom 90. godina. Pružali su međusobnu pomoć kako bi preživjeli rat i teškoće koje on donio. Radost je bila zajednička i prilikom oslobađanja Kosova u junu 1999. godine, kao i tokom proglašenja nezavisnosti zemlje u februaru 2008. pričaju Ivan i Nazim ZRSE. I dalje se govori o priznanjima koje je Kosovo dobilo, ali i onima na koja se još čeka. Spominju brojne države koje nijesu priznale Kosovo. Obojice imaju isto pitanje. Zašto Vatikan, sjedište Svete stolice i katoličkog svijeta, još nije priznalo Kosovo ni 17 godina nakon proglašenja nezavisnosti? Ivan Gaši.
Smatram da kad bi Vatikan priznao Kosovo, mnoge države bi se zapitale i rekle šta to imamo protiv Kosova, zašto ga ne bismo priznali.
Sličnog stave i Nazim, koji ističe da bi se priznanju od Vatikana s jedne strane ili bilo koje druge države iz islamskog svijeta obradovali svi građani Kosova.
Priznanje Kosova kao države bilo bi vredno i za njih, jer bi unutar Kosova mogli da pronađu jedan od najlepših modela zajedničkog života i međuljudskih odnosa.
Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova i dijaspore, Kosovo je do sada priznalo 119 država. Priznanje Kosova od Svete stolice ostaje želja, ali nikada nije bilo jabuka razdora među mještanima Brusa.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Akcije Tesle pale su na njujorškoj berzi nakon žestokih međusobnih optužbi američkog predsjednika Donalda Trumpa i vlasnika te kompanije Ilona Muska. Trump je kazao da je veoma razočaran kritikama multimilijardera u vezi sa njegovim prijedlogom budžetskog zakona. Sa druge strane, Musk je pozvao Trumpa na ostavku jer će, kako je kazao, njegove carine dovesti do recesije u SAD-u. Musk je također naveo da se Trumpovo ime nalazi u neobjavljenim spisima vezanim za pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina, što je Bijela kuća demantovala. Više detalja ima Jasna Vukićević.
Razdor između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog bivšeg savjetnika Elona Muska izbio je na vidjelo u četvrtak kroz razmjenu uvreda na društvenim mrežama. Nakon što je Musk nazvao predlog budžetskog zakona gnusnim, američki predsjednik je odgovorio da su to gluposti. Potom je Musk optužio Trumpa za nezahvalnost, dodajući: bez mene Trump bi izgubio izbore. Šef Tesla je navodno uložio $290 miliona u kampanju kako bi se Trump vratio u Bijelu kuću. Prelomna tačka u odnosu između predsjednika i njegovog nekadašnjeg saveznika dogodila se nakon Maskovog lobiranja protiv Trumpovog zakona o potrošnji koji je prošlog mjeseca usvojio predstavnički dom SAD-a i čeka glasanje u Senatu. Ubrzo nakon što je napustio Ministarstvo vladine efikasnosti nakon 129 dana na toj poziciji, Musk je zakon nazvao odvratnom gnusobom uz tvrdnje da će povećati američki nacionalni dug. Trump je tokom konferencije za novinare u četvrtak branio zakon i kazao da je Muskov stav posljedica ukidanja subvencija za električna vozila, što bi moglo uticati na njegov Tesla posao. Potom je Musk ponovo objavio tweet u kojem poziva Trumpa da podnese ostavku uz tvrdnje da će njegov globalni tarifni plan izazvati recesiju u SAD-u. BBC prenosi da je Musk sugerisao bez dokaza da se Trump pojavljuje u neobjavljenim dosijeima vezanim za pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina. Epstein je uhapšen u julu 2019. godine pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i izvršio je samoubistvo čekajući suđenje. Trump je u to vrijeme bio predsjednik. Rekao je da je poznavao Epsteina kao što su ga svi u Palm Beachu poznavali, ali da su se davno posvađali s njim. Bijela kuća je osudila Muskove tvrdnje, a sekretarica za štampu Caroline Levitt je kazala da je riječ o, citat, nesretnoj epizodi Elona koji je nezadovoljan zakonom jer ne uključuje politike koje je želio. Na svojoj društvenoj mreži Trump je napisao, citat, Musk je jednostavno poludio. Dodao je da bi najlakši način da se uštede milijarde i milijarde budžetskog novca bio da se ukinu Muskove vladine subvencije i ugovori. U međuvremenu, dionice Tesle su na berzi pale za 14%. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
17-godišnja influencerica ubijena je u Pakistanu. Sana Yusuf stvarala je i dijelila sadržaj o pravima žena, kulturi i osnaživanju mladih. Njezina smrt izazvala je ogorčenje i otvorila hitna pitanja o sigurnosti žena na internetu. Priredio Gojko Veselinović.
Sana Yusuf, tinejdžerka i influencerka, upucana je u svojoj kući u Islamabadu. Osumnjičeni Umar Hayat, također tiktoker i Sanin prijatelj, je uhapšen. Sanina majka bila je kod kuće kada se napad dogodio. Rekla je da njena ćerka nikada nije primala prijetnje. Sana je postala popularna na TikToku zbog sadržaja o kulturi i osnaživanju mladih. Njena smrt izazvala je zabrinutost zbog sigurnosti žena u Pakistanu, u kojem ovo nije prvi slučaj. U januaru je muškarac ubio svoju 15-godišnju ćerku Hiru zbog njenog sadržaja na TikToku. Pakistanska komisija za žene pozvala je na transparentnu istragu u slučaju smrti Sane Yusuf. Predsjednica komisije izjavila je da njeno ubistvo odražava mušku dominaciju i marginalizaciju žena. Želimo pravdu za Sanu, izjavila je u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Sjedeći za volanom svog crvenog traktora, Fatima Abu Naim pomaže muškarcima i svoje porodice u žetvi pšenice na njihovoj zemlji u okupiranom selu Al-Mukhair na zapadnoj obali, gdje su stanovnici svjedočili porastu napada izraelskih doseljenika. Unatoč kritikama zbog toga što je dobila vozačku dozvolu za traktor, 32-godišnja Fatima kaže da je njezina odluka proizašla iz poteškoća sa kojima se palestinski farmeri suočavaju. Prilog Marije Đurić.
Traktor za Fatimu Abu Naim, palestinsku poljoprivrednicu, je simbol otpora i opstanka.
Patnja koju trpimo kao seljaci i poljoprivrednici zbog doseljenika. Živimo u području gdje nema nikoga, a doseljenici blokiraju dolazak automobila do nas. Sve me to potaknulo da dobijem vozačku dozvolu za traktor.
Na okupiranoj zapadnoj obali napetosti oko prava na zemlju su stalne. Obrađivanje zemlje postalo je ključni način na koji Palestinci potvrđuju vlasništvo. Vozeći traktor, Fatima ruši i rodne i društvene barijere.
Suočila sam se s puno negativnih komentara. Ljudi su govorili da ne bih trebala raditi, da bih trebala biti u kuhinji i prigovarali što se ženama dopušta sudjelovati u svemu, čak i u dobijanju dozvole za traktor. Čak su i žene iz mog sela počele pitati zašto sam ja ta koja je dobila dozvolu, a ne moj muž, ali ne obazirem se na njih. Savjetovala sam se samo s mužem i svojom obitelji. Rekli su mi da je u redu, da ne radim ništa loše.
Oko 3 miliona Palestinaca živi u zapadnoj obali. Izrael je odobrio gradnju 22 nova naselja na zapadnoj obali.
Ova zemlja je naša. Ako je napustimo, doseljenik će brzo doći i zauzeti naše mjesto. Imamo kuću u gradu u koju smo znali ići u ovo doba godine, dok su drugi ostajali sa stadom. Ali sada, ako odemo, nećemo se moći vratiti. Zato već 3 godine uopće ne odlazimo, pogotovo od kad su Izraelci stigli. Cilj doseljenika je da nas otjeraju s naše zemlje i da je preuzmu.
Ujedinjene nacije redovno osuđuju Izrael zbog naseljavanja palestinskih teritorija, koje je nezakonito prema međunarodnom pravu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
slobodnaevropa.org.
Raste u pukotinama stijena hiljadama godina, a gotovo neprimjetna. Petrolamium crnojević, nova biljna vrsta i rod, senzacije svjetske botanike, otkrivena je u okolini Cetinja kod ostataka Sokograda, srednjovjekovnog utvrđenja crnogorske dinastije Crnojević, po čemu je i dobila ime. Trenutno je u periodu punog cvijeta. Prilog Nikole Borozana.
Dok prolazi kroz šumu u Orašanima, nedaleko od Cetinja, naučnica Snežana Dragićević naglo usporava i prilazi jednoj stijeni. Pronalazi mali bijeli cvijet i zelene listove koji izviru iz procijepa u kršu.
Evo je Petrolamium crnojevići u punom cvijetu kao u maju 2019. godine kad sam je i prvi put vidjela.
Doktorica biologije Snežana Dragićević i njene kolege botaničari doktorica Snežana Vuksanović i doktor Boštjan Surina nakon 5 godina naučnih analiza utvrdili su da je to nova biljna vrsta i još važnije novi rod, što je objavio i prestižni svjetski naučni magazin Taxon. Doktor Boštjan Surina, autor, Prirodoslovni muzej Rijeka Hrvatska.
U posljednjih 200 godina nije bilo važnije botaničkog otkrića ne samo na prostoru Crne Gore, nego i na prostoru Europe zapravo.
Doktorica Snežana Dragićević, autorka Eneko Centar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
To je san svih nas. Mi svi to negdje očekujemo da će da se desi u našoj karijeri, ali ja sam sanjala da otkrijem novu vrstu mahovine, ali desila se biljka.
Petrolamium crnojevići raste oko ostataka Sokograda Crnojevića, 10 kilometara sjeveroistočno od Cetinja. Doktorica Snežana Vuksanović, autorka Prirodnjački muzej Crne Gore.
Srećna sam kad vidim da biljke ima, ali nažalost ipak na malom prostoru. Znači, to je svega tih 4 km², ali upravo je to i čini ovako posebnom i jedinstvenom.
Njen najbliži srodnik je na Himalajima, na 5000 metara nadmorske visine.
Ono što mi želimo da znamo je kad su se zapravo srodnici odvojili. Šta se to desilo? Da je naš Petrolamium ostao ovdje u ljutom crnogorskom kršu. Tu je tekla jedna evolucija, a šta se desilo sa tim rođacima koji su ostali na Himalajima, gdje je tekla paralelno potpuno druga evolucija.
Pretpostavlja se da je preživjela posljednje ledeno doba prije 10.000 godina.
Kad bi govorila, imala bi što da nam kaže. Biljka koja ukazuje na snagu, žilavost i vitalnost i kaže
da je ona svoja na svome.
Biljka raste unutar zidina Sokograda i sobije njegove strane u Štitarima i Orašanima, u nekadašnjim nahijama Lješanskoj i Riječkoj. Doktorica Snežana Dragićević.
Ono što mi se možda i najviše sviđa je što su ljudi koji žive na ovom prostoru jednako srećni i što su i oni svjesni značaja ovog otkrića.
Neki mještani pomažu u istraživanju granica staništa, lociraju biljku, uče o njoj i nadaju se ekološkom turizmu. Rajko Radović, mještanin Kosjera, Cetinje.
Od magistralnog puta 20 i nešto km asfalta, onda ovamo ima neki pola sata pješki, znači sigurno će tu biti potrebe za nekim turističkim turama, za vodičima i tako dalje. To je sve nešto što može donijeti neke benefite ovome kraju.
Nova biljka mogla bi oživjeti i grad napušten prije 500 godina. Milica Radović, arheološkinja.
Sokograd je ovaj prostor koji se pominje u istorijskim izvorima još 1444. godine i gradio ga je, kako za sada znamo, Stefanica Crnojević, otac Ivana Crnojevića. Postojalo je dosta istraživača koji su zapravo govorili i pisali o ovom utvrđenju, ali do sada nije surađena nikakva arheološka istraživanja.
Mještani su podnijeli inicijativu za arheološka istraživanja. Država će biljku uskoro staviti na listu zaštićenih vrsta, a njeno stanište dobit će status zaštićenog područja. Za Radio Slobodna Evropa sa Sokograda, Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.